Heil og sæl og verið hjartanlega velkomin í heilsumóla dagsins. Í dag ætlum að fara yfir 10 atriði sem þú getur gert til þess að bæta heilsuna þína strax í dag. Mér finnst heildræn nálgun vera langbesta leiðin til þess að njóta góðrar heilsu. Og með því á ég við að við þurfum að huga að heilbrigði bæði líkama og sálar, hvort sem það varðar mat eða eitthvað allt annað eins og til dæmis frumnæringu sem ég hef talað í fyrsta þættinu. En hér koma 10 atriði sem að þú getur gert til þess að bæta heilsuna. Númer 1. Skiplegðu vikuna og taktu frá tíma til þess að rækta þig andlega og líkamlega. Ég nota gömlu góðu bara dagbókina og ég sest niður á sunnudagskvöldum og skipuleg vikuna framöndan. Bara horfi yfir hvað ég að fara að gera, hvenar og hvar get ég átt tíma fyrir mig, hvar get ég átt tíma til að hreyfa mig og allt þetta. Þá er miklu auðveldara að koma því fyrir og vera búin að bara taka frá tíma og munum bara að finna eitthvað sem að nærir okkur andlega. Það getur verið hvað sem er. En finna okkar og gefa því tíma. Númer 2. Hreyfðu þig daglega. Og mundu að margt smátt gerir eitt stórt. Það þarf ekki alltaf að mæta einhvert heldur bara einfaldlega hægt að hreyfa sig með því að fara út í stuttan göngutúr eða gera æfingar heima. Það er svo margt dansa, slá grasið, sópa möluna úti, moka snjó, ryksuga á fullu og setja tónlistin í botn. Bara einhver hreyfing. Númer 3. Farðu að sofa á ákveðnum tíma á hverju kvöldi. Hafðu rútínuna eins, þá verður alltaf auðveldara að sofna, og sofðu í að minnsta kosti 7 til 9 klukkustundir á hverju nóttu. 4. Borðaðu meira grænmeti, helst í öllum regnbogans litum. Númer 5. Minnkaðu sykurneyslu og þar með talið gervisætu. En það er heill þáttur þarmaflóruna og annar þáttur mataræði sem ég hveti ykkur til að hlusta á ef að þið hafa áhuga á að fræðast meira mataræðið. Númer 6. Drekktu meira vatn og sem minnst af öðrum drykkjum. Númer 7. Burstaðu tennurnar fljótlega eftir kvöldmat. En það minkar líkurnar á svona óþarfa kvöldnarti. Númer 8. Gerðu vikumatseðil í samvinnu við fjölskylduna og fáðu alla til að hjálpa til við eldamennskuna. Númer 9. Ræktaðu samband þitt við fjölskyldu og vini. Og númer 10. Stundaðu þakklæti. Því það að upplifa þakklæti veitir þér hugaró, gerði hamingjusamari og bætir lífsgæði þín. Og ég hvet alla til þess að fylgja hlaðvarpinu með lífið í lúkunum á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum. Því þá sjáu þið nefnilega þegar næsti þáttur dettur í loftið. Og ef þú ert á Instagram, endilega fylgdu heilsu Erla.